dialog debatterer her med fredsforsker Jan Øberg, som ser militaristen stadig atomkrigsrisiko og krig mod terror som unikt største trussel mod menneskeheden. Et fremtidigt miljø- og klimakollaps inklusive. Og ser efterhånden kun en fredsfaktor i det enkelte menneskes selvstændige initiativer. En tvivl er optaget den 14. december 2015. Jeg har ringet til Jan Øberg for at høre lidt om verdenssituationen, og jeg vil egentlig gerne tage udgangspunkt i den der klimaaftale. Jeg ved ikke, hvor god klimaaftalen er, men det er jo sket det epokegørende, at alle verdens nationer er blevet enige om noget, og alle er faktisk ser ud til at være glade. Det vil sige, at de tager, som siger, jeg skal identificere sig med budskabet, og det er jo godt nyt. Og jeg fik en mail fra dig i aftes om den beslutningsmetode, man havde brugt. Det var noget fra Sydafrika. Det er noget, du lige kunne fortælle om, og så ville det næste spørgsmål, det ville så være, om det er noget, der kan bruges på fredsområdet, for der er om nogen steder brug for, at man kan finde ud af det, snakke sig til nogle løsninger.
Altså, Arne, jeg er jo ikke ekspert på klimaspørgsmål. Det er alt for kompliceret for mig, og det er der mange, der ved meget mere om, end jeg. Jeg er heller ikke fuldt i forhandlinger, så det skal ikke gøre mig klog på. Jeg kan bare sige, at jeg er generelt skeptisk, fordi der er jo det er ikke så lille problem tilbage, at det hele skal implementeres. Der mangler en actionplan, der mangler en de år, der kommer, hvor man skal omsætte det her i praksis, og ja. Du har for eksempel et antal præsidentkandidater i USA, der har sagt, at de vil ikke respektere den her aftale, hvis de skulle blive præsidenter. Og sådan er der så meget. Altså, jeg synes, det er noget, jeg er generelt skeptisk til, når regeringer kommer ud og siger, at vi bliver enige om noget som helst, fordi det kan godt tænkes, at de bliver enige, fordi det er så relativt lidt, man skal gøre. Det andet er, at når folk som Hollande og Ban Ki-moon siger, at nu kan vi se vores børn og børnebørn i øjnene, så bliver jeg helt betænkelig. Så jeg er generelt skeptisk, men det som for mig er det afgørende, og det er nok dit næste spørgsmål, det er dette med, om hvor vigtigt er det her for verdensfreden. Det er jo klart, at hvis vi ikke får løst de her problemer, eller i hvert fald får stoppet den globale opvarmning og forureningen og alt det der, så vil vi få for eksempel flere flygtninge. Vi vil få byer, der vil stå under vand. Vi vil få en generel usikkerhed om verdens fremtid og overlevelsesmuligheder, specielt selvfølgelig for de fattigste, og dem, der vil være ramt af klimaproblemer. Det vil jo også blive en vis forstand selv, men der er nogen, der er mere eller mindre sårbare. Og alt det der vil give anledning til konflikter. Altså klimaet kan på den ene side give anledning til en masse nye konflikter. Det kan også blive noget, som vi endelig kommer sammen om i verden og samarbejder om at få løst. Så det er en tosidig historie. Men jeg er den opfattelse, at så længe der findes en oprustning og en militarisme, så længe der findes kernevåben, så længe der findes krige, så er de spørgsmål væsentligere. Og så kan du sige, hvordan kan de være væsentlige? Jo, det er de i mine øjne, fordi hvis det går ud af kontrol, altså hvis du for eksempel får en atomkrig, og det kan du godt sige, at sandsynligheden for er lav, men hvis det sker, så vil konsekvenserne være uoverskuelige. Så spiller alt det der med klima og hvad vi skal gøre de næste 40-50 år altså ikke nogen større rolle, fordi hvis vi ødelægger verden på den måde og bliver ved med krige og oprustning og ressourcespild, og militærets forurening, om jeg så må sige, af naturen. Jeg ved ikke, om du så det i går, men der kom en rapport fra USA, et forskningsinstitut i Washington, og en avis i Washington, der hedder McClatchy, som fortalte, at 33.000 amerikanske atomvåbenarbejdere er døde de sidste 70 år, på grund af, at de har været udsat for radioaktiv stråling. Og derudover 70.000 mennesker, der er blevet syge. Det her er frygtelige problemer, som er uendeligt meget større, hvis de kommer til udbrud, end vores miljø- og klimaproblem. Og derfor er jeg den opfattelse afslutningsvis på det punkt, at det er stadigvæk oprustningen, ressourcespildet, drabene, masseødelæggelserne, folkemordene, det er stadigvæk de relationer, vi har til Mellemøsten og vores rygmarvsbombninger, det er stadigvæk ideen om flere atomvåben, der er det store problem i verden, hvis vi skal overleve.
Men Jan Øberg, det jeg spurgte om også indledningsvis, det var, at du sendte en mail ud i aftes om, var på Facebook, om den beslutningsmetode, som var af Sydafrikans oprindelse, som måske havde været medvirkende til, at det lykkedes at få dem til at se hinanden i øjnene og blive enige. Er det noget, du vil redegøre for?
Nej, det var en post, jeg så, tror jeg, fra en kvækeravis, der siger, at der blev brugt nogle bestemte metoder i forhandlingerne i de her dage i Paris, som jeg synes var interessant at fortælle andre om. Det er ikke en metode, som jeg selv har brugt eller noget i den retning. Det var bare et interessant perspektiv på de her forhandlinger, som går ud på, altså i forhandlinger, så er det ofte folk siger, jeg vil ikke længere end til det og det, og jeg kommer aldrig til at gå med på det og det. Og den her metode, den siger, at det er helt okay at fortælle om, hvilke, som det hedder, røde linjer man har, altså hvad man i begyndelsen ikke kan acceptere, men inden man gør det, så skal man have sagt, hvad man kan acceptere, og hvad det er, man vil gøre i stedet for, altså den konstruktive. I stedet for at sige, det her vil jeg ikke, så skal man sige, det her, det kan vi godt gå med til. Og så forsøger man at bygge en konsensus op på det. Og det, altså, det har at gøre med også, at man selvfølgelig sidder med en situation, og det er jo klassisk i forhandlingsteknik. I stedet for at positionere sig, så skal man tale om de problemer, der er og skal løses, og der skal man komme med mere konstruktive forslag til, hvordan de skulle kunne løses, hvad man kan acceptere snarere, end at tale om det, man absolut ikke vil gå med på.
Man kunne lære at blive dygtigere til at forhandle, og du har tidligere været inde på, at diplomaterne manglede noget for at kunne forhandle sig til løsninger.
Ja, det var det, jeg synes var glædeligt også, at her altså brugt nogle teknikker. For eksempel teknikken om, at de forhandlere, der sidder der, de har hele tiden haft afløser, sådan at de ikke sidder der så længe, at de falder i søvn og ikke ved, hvad de siger ja og nej til osv. Der er også brugt nogle teknikker af typen, at hvis det går i hårdknude, så rejser man sig op, og så laver man en cirkel, og så har man nogle minutter, hvor man enten bevæger sig på fysisk og ryster sig spændingen af sig, eller man snakker sammen, eller man ler sammen, eller man holder hinanden i omkring skuldrene, eller sådan noget. Altså for det her med lige at få en pause midt i det, der kan virke vældig spændings... Og nervøst. Og alle de der ting er banale ting, altså det der er interessant er, hvis det endelig er kommet op på et på det her slags niveau, fordi den her slags teknikker, dem kender vi jo fra seminarer, hvor man træner forhandlingsteknik og så videre, og så det er ikke noget nyt i det for så vidt, men det er jo interessant, hvis den her slags højpolitiske regeringskonferencer er begyndt at tage den slags ting i brug, så det var nærmest, jeg synes, det var interessant at lige fortælle det, der stod i den artikel, men jeg har altså ikke fulgt det fra den vinkel.
Det jeg så ville spørge om, det var, hvis der er sådan en vis positiv stemning, og jeg er fuldstændig enig med dig i, at alle de farer, der er foran, og græsrødder, det er dem, som gør arbejde for at holde politikerne hver især til ilden. Men den stemning kunne måske på en anden måde bruges til at sige, okay, nu fik vi snakket godt om klimaet et stykke af vejen, men vi har jo, som du siger, nogle akut endnu større problemer, nemlig krigen. Kunne vi ikke bruge den samme metode, eller hvordan kom vi så i gang med det? Man kan sige, det var så momentum nu om at så gøre noget mere sammen.
God energi kan jo godt smitte af, det har du fuldstændig ret i, Arne, og jeg vil da sige, gid det bare så vel. Men du kan jo vende om og sige, at mens klima er noget, som det normativt nu er meget svært at sige ikke er vigtigt. Altså det, alle mennesker er jo enige om, at klimaspørgsmålene, den globale opvarmende forurening og alt det der ressourcesløseriet og arternes udryddelse og alt det der, at alle de der ting er vigtige. Det er normativt i den forstand, at ingen kan rejse sig op i dag på en talerstol og sige, nej, det der, det er sgu ikke væsentligt. Problemet med fred og krig er, at der findes to teorier om i hovedsagen, hvordan man skaber fred. Den ene er gennem militarisering og militær balance og krig og alt det der, bombe sig til freden osv. Den anden er den, som vi andre står for, der siger, at fred skal skabes med fredelige midler, som der står i FN's charter. Og det betyder, at det er langt mere sofistikeret, det er langt mere intellektuelt problematisk, det er langt sværere at argumentere for freden, det er at argumentere for eksempel menneskerettigheder, eller for klimaforbedringer. Altså det er en helt anden intellektuel problematik, fordi der findes millioner af mennesker ude i verden, og der findes nogle små eliter, der mener, at det er gennem oprustning og våben og militære budgetter og bombninger og alt det der, at vi gennem en slags balancefilosofi om, at kernevåbnen i baggrunden skal skabe en fredeligere og stabilere verden. Det er derfor, det er intellektuelt set og normativt set, så er det utroligt meget sværere. Vi har ikke en normativitet, vi har ikke en værdisæt, der siger, vold mod andre mennesker og kulturer og byer og civilisationer er noget lort. Hvorimod vi har en værdisæt, der siger, at det er for galt at ødelægge klodens naturmiljø.
Men Jan Øberg, kan man så ikke godt fat der, fordi det er jo notorisk, og det kan man aldrig kunne blive enige om, at det er noget værre miljøsvineri, og CO2-slip er meget stort fra militæret, når vi fører krige. Men problemet er måske, det er så bare et underspørgsmål. Jeg har hørt, at i Kyoto i 1992, der fik amerikanerne gennemført, at man skulle undtage måle militærets udslip af CO2. Det var nemlig en sikkerhedsting. Militærets udslip af CO2 og andre klimaskadelige gasser skulle simpelthen undtages i Kyoto. Det skulle undtages. Jeg ved ikke, hvorvidt det er rigtigt nu, fordi så er det jo rene humbug, det med de tal, man ser og kigger med. Og så får man slet ikke øje på militæret, hvis man har gemt det væk på den måde ved at fjerne det fra statistikken.
Jeg må sige, at jeg bliver dig svar skyldig på, om det, du henviser til i Kyoto, om det var det, der faktisk skete. Det er jeg ikke opmærksom på. Men det grundlæggende her er jo, at der er masser af miljøkonsekvenser af oprustningen. For det første, hvis for eksempel atomvåben bliver brugt, så vil store dele af kloden, selv ved en mindre atomkrig, blive ubeboelig og radioaktiv, og temperaturen vil falde og alt det der. Det andet er, at vi har jo gennem produktionen, så bruges der utrolige mængder af naturressourcer, metaller osv. til de her ting, og derefter så bliver de smeltet om og brugt til noget andet. Det tredje er minering ude i landskaberne i krigsområder. Store områder med jordbrugsproduktion osv. bliver gjort ubrugelige. Og øvelsesområder, hvor store dele af naturen i de områder bliver gjort umulige for andre formål, fordi tanks har kørt frem og tilbage i orden i årevis osv. Altså der er nogen, og der er sikkert mange flere, der også direkte forsøg på klimamanipulation i militære kredser, altså kunstigt fremkalde regnvejr eller kunstigt fremkalde jordskælv osv. Der er forskning i alle de der, altså miljøkrigsførsel, som det hedder. Der er påvirkning med kemiske krig på det verden, for eksempel i Vietnam, med afløvning, eller hvad det nu hedder på dansk, hvor man altså simpelthen kunne sørge for, at bladene faldt af træerne og sådan nogle ting. Altså det hele er mere eller mindre bestialsk. Det er klart, at den bid der, den er ikke oppe i Paris, så vidt jeg ved.
Ja, og det kunne jo så være et fredsbevægelsesarbejde at få netop for regnende miljøudlæggelsen og klimaforværingen skabt af militariseringen på dagsordenen.
Absolut. Det er en stor faktor i miljøødelæggelsen. Og det er klart, at når du ser, hvordan et landskab kan se ud efter, der har været krig i nogle år, hvis du ser, hvordan Irak ser ud i dag, eller hvordan Libyen ser ud, eller hvordan Syrien ser ud, så er det jo ikke kun husene, der vælter. Det er jo også naturmiljøet. Det er alt det, der skal bygges op igen. Det er de nye ressourcer, der skal bruges til at genopbygge bagefter osv. Altså Arne, vi lever jo i et sindssygt dumt samfund, for vi først gør alle de ting, vi ikke skulle, og derefter skal det hele repareres. Men det er jo det, der holder gang i kapitalismen. I stedet for at lade være med at gøre alle de forkerte ting først, så gør vi først alle de forkerte ting, og derefter skal vi have et reparationssamfund. Først så sviner vi det hele ned, og så skal vi have miljøteknik, der skal gøre det bedre og reparere. Først så fører vi krig, der destruerer alting, og derefter skal områderne bygges op igen, og vi skal forsones menneskeligt set osv. Først så spiser og drikker og lever vi forkert, og derefter skal vi repareres på sygehuse og med kurer og jeg ved ikke hvad. Altså vi er jo egentlig ikke særlig smarte.
Nej, men det tæller alt sammen, når man måler vægten.
Det tæller alt sammen i bruttonationalproduktet, ja, desværre.
Men så må vi til, og hvad gør vi så ved de der konflikter, vi har nu? Altså, du ordet er frit. Hvor vil du tage fat?
Nå, men altså, jeg vil jo tage fat med det, som er de for mig to største væsentligste ting. Det er de pågående krige i Mellemøsten, som jo bygger på cirka i hvert fald 100 års arrogance og kolonialisme og trækken grænser og så videre. Og så man forestiller den rygmarvsreaktion, at løsningen på alle problemer, det er bombe. Du har en antal europæiske ledere i dag, der siger, at der skal bombes, og det som bomber. De gør det fuldstændig primitive hævngerning af hævnimpulser. Altså snart der har været noget i Paris, så siger Hollande, vi er i krig, og så stepper han op med sine bombninger. Russerne er gået ind og begyndt at bombe, briterne har besluttet sig for at bombe, Danmark kommer vel med en beslutning relativt snart, om man siger ja til alliancen til USA's ønsker om, at vi skal deltage i Syrien også. Og det er hele det der, altså, som, om jeg så må sige for nu at sige lidt dramatisk, bliver vores egen død på et tidspunkt. Det er det ene problem. Det andet problem, det er i mine øjne stadigvæk atomvåbnene. Og jeg er af den opfattelse, at det er et enormt problem, at unge mennesker i dag ikke interesserer sig en høstblomst for atomvåbenproblemet. Og det er jo selvfølgelig noget, vi andre gør, fordi vi er ældre. Det tales, der tales ikke om det. Spørgsmålene er ikke i aviserne og medierne. Som jeg sagde, den historie, der var om, at 33.000 amerikanske atomvåbenarbejdere er døde de sidste 70 år, det er altså 500 per år, gør ingen som helst indtryk. Der er ikke et eneste vestligt mainstream media, der har taget den op. Der er nogle amerikanske medier, der har taget den op af gode grunde, fordi det er amerikanske statsborgere, der er døde. Der er ingen Reuters eller CNN eller nogen, der har taget det spørgsmål op. Hvordan tror du, det ville have set ud, hvis 33.000 mennesker var blevet dræbt i et terrorangreb et eller andet sted på kloden? Alt det der er tabubelagt. Alt det der er noget, som jeg ved af egen erfaring, man skal være forsigtig med at tale om på tv og radio, fordi man bliver ikke inviteret igen, hvis man kritiserer atomvåbnerne. Det er næsten sakrosant. Det er noget, der ikke skal tales om, og det er noget, som ingen rigtig ved, hvordan vi skal blive af med. Det er et område, hvor der heller ikke er nogen som helst demokrati. Man kan ikke ved demokratiske midler sige, at vi vil ikke have det, fordi uanset hvad der har været demonstrationer og fredsbevægelser i 50-60 år, så er de der stadigvæk, og til den almindelige orientering for dem, der lytter til det her, så er USA i gang med et projekt i 30 år fremover med at forny alle deres atomvåben, ny forskning, nye våben, nye udviklinger, der skal koste 1000 milliarder dollar. Jeg sagde 1000 milliarder dollar, altså en trillion dollar. Det er, hvad Obama har sat i gang. Velvidende, at disse mennesker dør, det er jo naturligt. Det her er jo en dødsattest, om jeg så må sige, en dødsstraf for et antal tusind amerikanske arbejdere fremover. Så vi arbejder her med nogle ting, som er uendelig meget større end terrorproblemet. Og min sammenfatning på dit spørgsmål, det er ikke terroren som sådan, der er problemet. Det er krigen mod terroren, der er blevet problemet. Og det vil jeg gerne give et tal på. Nogle ganske få hundrede mennesker døde i 1999 og 2000 hvert år i internationale terrorangreb. Altså i hovedsagen på det tidspunkt i Sydamerika, i Colombia og andre steder, hvor der var nogle terrorangreb omkring nogle oliekilder osv. Det var ikke i Europa, det var ikke i Afrika, det var ikke i Mellemøsten. Det var inden årene op til 9/11. Så kom 9/11 11. september 2001. Og så satte George W. Bush i gang med ideen om en krig mod terroren og angreb Afghanistan i oktober, 7. oktober 2001. Vi har altså 14 år haft en krig mod terroren, som er ledt af USA og med NATO-stater bagved, og alt det der Danmark har deltaget i den. Det korte og det lange er, at der for 14 dage siden kom en rapport fra det, der hedder The Global Terror Index, der fortæller os, at 32.600 mennesker er døde i international terror. Vi har altså fået en 80 gange større terror i verden i 14 år, hvor vi har haft kampen mod terror eller krigen mod terror. Nu behøver man ikke være særlig intelligent for at se, at hvis man fortsætter krigen mod terror, så får vi endnu mere terror. Og det sidste, man så skal sige om det er, og derfor skal vi afbryde det der, derfor skal vi holde op med det, derfor skal Danmark ikke deltage i det, derfor skal der ikke bombes mere nogen steder i Mellemøsten. Det er det, der giver anledning til terrorne, mod terrorne og ISIS og alt det der. ISIS er en konsekvens, som jo normalt informerede mennesker ved, en konsekvens af den amerikanske intervention og administration af Irak. Det, der er så interessant, det er, at det er ikke den vestlige verden, der bliver ramt af terrorne i særlig høj grad. Der, hvor den store mængde af mennesker dør i terrorhandlinger, ifølge dette Global Terror Index, som man kan gå ind på nettet og se og læse om. Det er de lande, hvor det virkelig er farligt, og hvor terrorismen findes, det er Irak, Syrien, Pakistan, Nigeria og Libyen, tror jeg. De fem stykker. Der dør 95-97% af alle, der dør. Vores ophidelse over ting som Paris er fuldstændig patetisk. Nu må du ikke misforstå mig, som om jeg ikke synes, det er frygteligt, at dør 130 mennesker i Paris og alle deres pårørende og venner og den tragedie, det er på det menneskelige plan. Men vi er fuldstændigt ude af proportion, når vi ser på, hvad det er, vi selv gør ude omkring i verden, specielt i Mellemøsten. At vi har ødelagt det ene land efter det andet, og det, når jeg ser, vi så er det NATO-lande i forskellige koalitioner. Og vi er fuldstændig ude af proportion med, hvor vigtigt det er, om 130 mennesker dør der, når vi ikke bryder os det mindste om terrorofre i andre dele af verden. Altså, vi går vældig meget op i Paris. Hvor meget gik vi op i, at for eksempel russerne fik skudt ned et fly ned med over 200 mennesker i hovedsagen forældre til børn, der sad derhjemme, fordi de havde været på ferie i Egypten. Altså, det korte og lange er, vi vælger at værne om og være opmærksomme på visse menneskeliv, og andre giver vi ikke en høstblomst for. Og den arrogance, som Vestverden har her, den kommer til at slå tilbage på os.
Ja, Jan Øberg, det har jeg sådan set ikke noget at sige til, men det var lige med hensyn til den anden trussel, atomvåbenene, så husker jeg, at Ole Væve fra Krig her i efteråret var meget bekymret over, at hvad for vestlig side ville lave det der missilskjold, fordi det var jo farligt, fordi det kunne jo tolkes som om, at man var pyntet på en angrebskrig, man gjorde, på den måde gjorde sig selv usårlig, og det forstod han simpelthen ikke, at de danske politikere, de ville med til heller. Er der nogle konkrete steder, man kan sådan set gå ind og pege på det fuldstændig tåbelige i den der atomvåbenpolitik, som vi blindt støtter, fordi vi blindt støtter USA og NATO?
Nej, altså, jeg har jo selv været den, der fra det øjeblik, vi hørte begrebet ballistic missile defense, eller stjernernes krig, eller våbenskjoldet, været imod det og argumenteret, at du kan finde en video på YouTube for vel ungefær 10 eller 12 år siden, hvor jeg sagde, at det her er det rene galimatias, fordi det er en måde at øge risikoen for atomkrig. Og det er vendt mod russerne, det er der ingen diskussion om, det har ikke en pind at gøre med Iran, som vi fik at vide. Men det er en del af hele den provokative vestlige arrogance, som vi har haft i de 25 år, hvor Rusland har været på knæene. Og det er derfor, det er gået så galt på mange måder, og det er derfor, vi har et Ukraine-problem også. Vi har for lidt offentlig diskussion. Den danske befolkning er med nogle få undtagelser, og noget, som du og jeg måske kan kalde en fredsbevægelse, er fuldstændig ligeglade med disse spørgsmål. Vi har det for godt. Vi kærer os meget mere om sport og underholdning og den slags ting. Jeg siger ikke, der er noget galt i det. Jeg kan også godt lide at blive underholdt en gang imellem. Men altså danskernes bevidsthed om, hvor meget vi er med til af de her ting, som går den forkerte vej, er alt for lav i sammenligning med andre lande. Du kan tage vores statsminister for eksempel på den tid, Anders Fogh Rasmussen, som blev sparket op af i systemet og blev generalsekretær for NATO. Hvor de andre politikere, der deltog i Irakkrigen for eksempel, led under det. Altså Bush er jo kendt for præsidenten, der lavede den store fejltagelse i den krig, vi aldrig skulle have ført. Tony Blair har betalt en høj pris for det her, ikke for høj, da han er stadigvæk for lav, fordi han er en ikke dømt krigsforbryder. Men han har betalt en politisk høj pris for det, der er ingen, der vil have med ham at gøre i Mellemøsten osv. Aznar i Spanien og andre har betalt en høj politisk pris for de her ting. Men ikke i Danmark. I Danmark har vi også fået nedlagt Irak-kommissionen, der skal udrede de her ting osv. 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 Så mine enkle holdninger, og det er derfor, jeg arbejder med det, jeg gør, det er folkeoplysning. Det er at blive ved med at sige, her er altså noget, vi er nødt til at diskutere helt alvorligt. Fordi vi er i den situation, at hvis det her fortsætter, Arne, så går det galt. Hvis det her fortsætter, så går det galt på en eller anden måde. Fordi der er det, der hedder boomerang-effekten af, hvad vi har gjort i masser af år. Og sluppet af sted med, fordi der var ikke nogen bremseklodser. I den gamle kolde krig, så var der en bremseklods, der hed Warszawa-pakten og Sovjetunionen. Der var noget, vi ikke gjorde. Vi gik ikke ind i Jugoslavien, fordi vi vidste, at hvis vi i 70'erne eller 80'erne var gået ind og havde delt Jugoslavien, så ville vi have udløst 3. verdenskrig. Der har ikke været nogen bremseklods for vores folkeretsforbrydelser i Irak og andre steder. I det hele taget kan du fortsætte på den her måde. Vestverden har udnyttet, og Vestverden er med af NATO og USA, så det amerikanske imperiums ledelse, har udnyttet den svaghed, som resten af verden havde, også i den periode, hvor de var relativt svage ude i, skal vi sige, Asien og BRICS-landene osv. Nu kommer BRICS-landene op, altså Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Sydafrika, der kommer flere andre ind i den, blandt andet Iran, jeg tror på et tidspunkt. Og det betyder, at vi bliver strukturelt svagere og svagere, og Rusland er selvfølgelig, vil jo ikke være på knæene resten af sine dage. Det kunne man have forudsagt allerede for 25 år siden. De har været igennem deres kriser, og nu rejser de sig på forskellige måder og siger, hallo, vi er også her, selvom de stadigvæk er militært uendelig meget sværere end os. De har kun 10% af NATO's militære udgifter, men alligevel. Det der begynder nu at blive boomerangen tilbage til vestverden. Og den tredje faktor, der så er vældig vigtig, det er, at det amerikanske imperium er på vej ned. Og det er den periode, vi nu skal igennem. Og den periode er farlig. Jeg skal ikke sidde her og forudsige, hvad der sker, men den er farlig på den måde, at USA ikke har en Gorbachev. Den er farlig på den måde, at de sidste amerikanerne ville være i stand til at gøre bedre end nogen andre i verden. Det er det militære. Deres økonomi er dårlig. Deres legitimitet i verdens øjne er dårlig. Entusiasmen for USA er lav rundt omkring i verden. Man ser, at der er andre muligheder og andre måder at gøre det på. Amerikanerne er fundamentalt, konstitutionelt, ude af stand til at lære af sine fejltagelser. Man har ikke lært af Vietnam, man har ikke lært af Irak, man har ikke lært af noget som helst. Man bliver ved med de samme ting, og du har altså en præsident nu, der betragtes som fredspriskandidat og fik Nobels fredspris osv., der har opretholdt krigen, i nogle tilfælde øget dem, opretholdt militariseringen, skabt nye programmer for atomvåben osv. osv. Alt det der er tegn på, at vestverden ikke længere kan lytte. Vi er autistiske, vi tror på, at det vi gør automatisk er fint, fordi vi har den her magt, om jeg så må sige, som vi indbiler os selv, er meget vigtig. Og det kommer også til at blive et problem, fordi de andre sidder og militariserer sig ikke ihjel. Kineserne er ikke involveret i en masse krige rundt om verden. De bygger ikke baser i Afrika. De andre lande gør det heller ikke. Altså, den tid er forbi, hvor militarismen løser problemer, hvis den nogensinde har gjort det. Og det er det, vestverden er nødt til at vågne op for. Så min konklusion er, vi skal igennem nogle meget svære år. Der vil sandsynligvis ske ret svære ting. Vi skal have flere krige, og folk skal vågne op først, at det amerikanske imperium skal gå ned, og det vil ikke tage så forfærdelig lang tid, men der kan ske meget i den tid. Derefter vil vi få en multipolær verden. En verden, hvor vi arbejder sammen i en langt højere grad, og USA er blevet en republik og ikke et imperium, præcis som briterne er i dag. Og det vil være en meget bedre verden for USA selv og for os. Men den store forandring, det vil være, at amerikanerne ikke længere er ledende, og må indse, at de ikke er længere er en ledende stat, og at de ikke kan, om jeg så må sige, lede resten af verden. American leadership is out of the question. Når det er sket, så bliver det en bedre verden. Men det inden vi kommer dertil, så er vi i en alvorlig situation.
Ja, det har du sikkert ret i. Men hvis jeg lige så vender tilbage til det der med, at vi ikke ville se i øjnene, at der var problemer, fordi vi havde det for godt. Kan man så argumentere for, at de mange krigsflygtninge, som i øjeblikket siger, at man skylder op igennem Europa og truer os, og vi er alligevel indført nødretstilstand, og hvad ved jeg, at det er jo, som du selv siger, noget vi selv har været med til at skabe de krigsflygtninge gennem vores deltagelse i Irak-krigen og den klumpede gennemførelse, når det skulle være, sådan at man kan argumentere for, at jamen, hov, nu må vi lige tænke os om. Er der ikke en vis forståelse for, at det er egentlig vores egen skyld? Kan man ikke forestille sig, at der bliver en debat der, som gør, at man finder ud af, jamen, det duer ikke at være militarister?
Jo, Arne, det er jo præcis det, man må håbe på, og jeg tror, den erkendelse, den kommer i langt højere grad hos almindelige mennesker, hos kulturfolk, hos unge mennesker, men den kommer ikke hos dem, der sidder i det politiske spektrum, altså dem, der sidder i Folketinget. De vil være de sidste, der oplever det her, fordi det er dem, der har truffet de her beslutninger. Altså siden Danmark har deltaget i alle disse krise i de sidste 15-16 år, der er der siddet et antal politikere, der er ansvarlige for det her, og det bliver altså i mine øjne nok de sidste, der indser, at militarismen dur ikke.
Jamen, det,
kommer... det er det ene. Det andet er, at du vil også få en modstrøm den anden vej. Ja, altså lad mig lige sige, jeg er helt enig i, og det ser vi jo gudskelov, der findes også en humanisme, der findes familier, der åbner sine hjem, der er en positiv holdning og welcome refugees osv. Ingen diskussion om den sag. og det vil fremprovokere nye initiativer, for eksempel det nye universitet i Berlin, udelukkende for flygtninge osv. Men der er også en anden holdning, der er en anden strøm, og det er den strøm, der siger, at nu skal der satme lukkes, nu skal vi ikke have flere ind, og der er en panikstrøm. Altså panikken, den kan du se her i Sverige, hvor jeg sidder. Jeg mener, vi har en regering, der for en uges tid siden kom med et forslag om, at man i visse situationer skulle, var et lovforslag, man skulle kunne lukke Øresundsbroen. Uden at konsultere Danmark, uden at opleve, at en bro har to punkter, for eksempel. Og uden at have opdaget noget, der hedder både og den slags. Altså fuldstændigt, jeg mener, hvis en idiotpolitiker havde sagt det, så er vi flækket os selv af grin. Her er det en regering i et demokratisk land, der er fuldstændig ude. Panik taler om, at lukke broen, hvor 16.000 mennesker pendler frem og tilbage hver dag. Altså alt det her er jo noget, hvor du får et blandet billede, altså et meget, hvad skal vi sige, kaleidoskopisk billede af reaktionerne på det her. Men min konklusion på det hele er, at alle disse vidunderlige flygtninge, der kommer hertil, de kommer selvfølgelig af den gale grund. Fordi, og det er den formulering, jeg bruger af Peter Nobel, den store menneskerettighedsforkæmper i Sverige, og tidligere diskrimineringsombudsmand og chef for Røde Kors her i Sverige, som også var formand for min bestyrelse i vores stiftelse i en periode, som siger det meget, har sagt det meget, meget fint. Bag enhver flygtning står der en våbenhandler. Det er krigene, der er 95%, der tager 95% af årsagerne til, at folk flygter. Folk flygter ikke for sjov skyld, forlader deres udbombede hjem og byer og så videre, og kommer til Europa uden sko og pas og alt det der. Det gør de. Selvfølgelig er der nogen indimellem, der udnytter situationen. Det er ikke dem, vi snakker om. Vi snakker om store mængde. De er flygtet på grund af krigen, og det vi hele tiden må arbejde på, folk som du og jeg og mange andre, de må arbejde på at connect the dots. Nemlig at sige, vi har det problem, fordi vi har lavet disse krige. Og derfor skal vi holde op med det krige. Det er det grundlæggende, og derfor ser jeg flygtninge som måske i dag verdens mest betydningsfulde ikke-voldelige bevægelse. De er ikke selv klar over det, de er ikke trænet i gandiansk tænkning, de laver ikke aktioner. Men hvis 1,2 millioner mennesker kommer til Europa og siger, I har ødelagt vores land, vi er nødt til at bo her, hvor I kommer fra, eller et andet sted, men vi kan ikke bo der, hvor I har været og hervet i de sidste 20 år. Så er det da klart, at nogen begynder at tænke, og det er den tanke, vi skal have op på bordet, vi skal have ind i Folketinget. Hold op med at bump, men det skulle ikke forundre mig, om der kommer en beslutning om nogle dage, om at Danmark skal deltage i, jamen statsministeren har jo sagt det, at han vil se positivt på en henvendelse fra USA om, at vi skal deltage i bumpningen af Syrien. Og så skal vi have det, han kalder sikre zoner, og de sikre zoner, de skal absolut ikke beskyttes med soldater på jorden, hverken NATO-soldater eller FN-soldater eller danske soldater. Det skal vi absolut ikke have. Vi har jo så mange fine idealer, men hvis det skulle koste nogle menneskeliv, så er vi ikke til stede. Næ, de sikre zoner, hvor der skal sidde 10.000 vis af flygtninge, de skal beskyttes af F-16 fly fra luften. Punkt 1, statsministeren aner ikke, hvad han taler om. Punkt 2, han er åbenbart ingen rådgiver. Man kan ikke beskytte sikre zoner fra luften og uden soldater på marken på jorden. Punkt 3, hvad han siger uden at vide det, er, at han accepterer flere Srebrenica. Det er, hvad der vil blive i Syrien. I det hele taget så er det en racistisk teori, at vi skal bombe i landet, men for ikke at slå alt for mange uskyldige mennesker ihjel, så det bliver alt for pinligt, noget der kunne ligne et folkemord, så skal vi have den gennet ind i nogle bantustans i Syrien, hvor de skal sidde i nogle såkaldte sikre zoner, og så skal vi håbe på, at de er sikre der, hvad de ikke kommer til at være. Fordi de vil blive brugt som ammunitionsdepot, og disse områder, man vil skyde fra dem inden i de her lejre. Det er jo ikke sagt, hvad der skete i Srebrenica. Og der fandtes FN på jorden. Ikke et stort nok FN, men der fandtes et FN på jorden, der skulle have forhindret det. Her siger han så, at der skal ikke være nogen FN på jorden. Der er ingen, der taler om FN længere. Altså, hvis man skal løse Mellemøstens problemer, hvis man skulle nedkæmpe ISIS militært, så behøves der en helvedes masse soldater på jorden. Eller 50-100.000 folk fra FN. Den arabiske liga, den afrikanske union, eller hvad det nu er, som fredsbevarende soldater, der kan lægge ringe omkring de steder, hvor folk skal beskyttes. Vi er fuldstændigt tilbage ved enstrenget politik, der siger, at vi skal bare bombe, 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 så får løst alle problemer. Det er bare at lytte til Obama i sidste uge, han taler om, hvad han skal gøre. Der er ingen anden, vi skal slå terrorister ihjel. Vi skal slå terrorister ihjel, vi skal slå endnu flere terrorister ihjel. Det her er skruen uden ende, Arne, og det bliver os, der kommer til at betale den højeste pris for det. Disse mennesker er villige til at dø for det, de tror på, det er vi ikke.
Du tror altså ikke, der er nogen håb om, at den flygtningekrise, som er ved at smadre EU, fordi man spiller sorte pære med flygtningene, den gør, at der er nogen, måske med Mærkel i spidsen, der siger, at nu må vi lige kigge på det hele fra bunden af, finde ud af, hvordan vi løser det her problem, for ikke at vi selv bliver ødelagt.
Jo, altså Arne, det var det, jeg forhåbentligvis sagde, der vil være en 2-3 forskellige reaktioner på over længere tid på det her. Den ene vil være, nu skal vi åbne vores hjem og gøre noget godt og blive menneskelige og varme, og selvfølgelig har vi en forpligtelse, og vi er medskyldige i det her problem. Den anden vil være ren panik og fjolleri, og den tredje vil være, nu skal der sgu ikke komme flere her, nu skal Europa lukkes. Nu skal Sverige lukkes, nu skal Danmark lukkes, og det skal lukkes med lovgivning osv. Det, der er problemet for EU nu, er præcis sorte pære-problemet, som du siger. Og hvis det fortsætter tilstrækkeligt langt, og landene ikke kan blive enige om en byrdefordeling, nu kan vi sige, det er en byrde, jeg synes ikke om ordet byrde, for jeg ser ikke flygtninge som en byrde, jeg ser dem som en slags gave på lang sigt til Europa, vi har brug for arbejdskraft, mange af flygtningene er højt uddannet osv. Men lad os nu kalde det en byrdefordeling. Det koster nogle penge i hvert fald at håndtere millioner af mennesker, der kommer til de nærmeste år. Hvis man ikke EU kan finde ud af det, så har vi det problem, at Schengen og Dublin-konventionerne muligvis falder sammen. Og så har du højtstående EU-embedsmænd, der siger, at hvis ikke Schengen fungerer, og hvis Dublin ikke fungerer, og Dublin fungerer i hvert fald allerede i dag ikke, Schengen gør det til en vist omfang. Hvis de to ikke fungerer længere, så er der i praksis ikke noget EU. Og konsekvensen af det her kan være, og jeg har lige skrevet om det i en bog, som udkommer her inden jul om dansk udenrigspolitik på Raison, altså Clemen Kjærsgaards forlag, tidsskrift, der udgiver en bog om dansk udenrigspolitik fremtid, der er skrevet, at en af de ting, vi er nødt til at forberede os på, det er, eller egentlig de to ting, vi er nødt til at forberede dansk udenrigspolitik på, det er, at USA går ned som imperium, ikke som stat, men som imperium, og det andet er, at vi kan ikke tage for givet, at EU eksisterer om 10-15 år, som vi kender det i dag. Vi lever i en periode, hvor vi vil få store forandringer, og den bedste måde at forberede sig på, det er at forberede sig også for det, der måske ser usandsynligt ud i dag, men som kan blive sandsynligt. Historien går ikke, som man kan sætte sig ned og sige, sådan er det gået de sidste 5 år, så går det også sådan de næste 5 år. Det er umuligt at fremskrive historien på den måde. Vores fremtid, den vil være fuld af overraskelse. Derfor behøver vi fremtidsforskning, vi behøver kreative mennesker i udenrigspolitikken, vi behøver nogen, der siger, hvorfor gør vi det ikke på en anden måde? Og det har vi altså ikke i udenrigspolitikken. Der har vi bare folk, der siger, at vi skal gøre det, som vi hittil har gjort det.
Og man har jo åbenbart slået med termometer i stykker, om så må sige. Man har jo lukket den smule fredsforskning, vi havde her hjemme, og man havde de bevillinger, som kunne pege frem til noget græsrodsarbejde. Ja. Dem har han også bare slettet, selvom de var bevillige, så man... Man gør alt for at lukke øjnene.
Jo, men det er jo ikke helt ualmindeligt, at man i en krisesituation nægter at indse, at virkeligheden har forandret sig. Det er ikke helt usandsynligt. Det er ikke helt ualmindeligt. Altså, det er lidt som alkoholisten, der siger, at jeg har altså ikke noget problem. Det er lidt med alkohol og som militarisme. Altså, vi har en afhængighed af det. Vi har en afhængighed af volden, vi har en måde at tage fat på volden på, vi har en måde at løse problemer på, der hedder krig og bombning og vold. Og så siger vi, at vi ikke er afhængige af det, vi kunne også gøre noget helt andet, men vi gør bare ikke noget helt andet. Der er ingen vestlige lande, der i dag arbejder på en forhandlingsløsning i Mellemøsten. Jeg mener med forhandling, som mener noget seriøst. Ikke det pjat, der foregår i Wien, hvor for eksempel man sidder og diskuterer Syriens fremtid, uden at Syriens folk er repræsenteret osv. Men det grundlæggende er, at man kan godt fornægte, som det hedder på engelsk, to be in denial, om at man har et problem. Og der tror jeg, vi er i dag. Altså, jeg ser udenrigspolitik i hele taget som et felt, hvor der er fantastisk lidt nytænkning. Hvorimod, hvis du ser entreprenørverden, hvis du ser kulturverden, hvis du ser, hvordan folk skaber nye ting og produkter osv. ude i den store verden, og hvordan Afrika vokser, så det knager med 5% på hele kontinentet per år økonomisk, så er det jo os, der ikke følger med længere. Det er også der ved at blive en periferi i verden, og den omstilling, den vil vi benægte, lige så længe det skal være. Hvis du siger til en dansk politiker i dag, I skal altså ikke alliere jer mere med NATO og USA, for det er en synkende skude, så siger folk, ah, Møbe, han er ikke rigtig klog. Men det er ikke, og jeg siger heller ikke det spørgsmål om, har ret, jeg siger, at der burde findes en fremtidstænkning, der burde findes nogle brainstorms om, hvordan ser verden ud om 20 år. Og det må du også gøre, når vi for eksempel siger, at vi skal købe kampfly. Hvad i alverden ved vi om, hvordan verden ser ud i de 30 år, de kampfly skal være danske og bruges af danske regeringer? I øvrigt så mener ikke, vi skal have kampfly, men der er ingen, der har spurgt sig selv om, hvor vi har brug for kampfly. Om fremtidens verden handler om at kunne bruge kampfly et eller andet sted for at forsvare Danmark, eller for at forsvare Europa, eller for at bombe i Mellemøsten, eller Afrika, eller et andet sted. Der er ingen grunddiskussion om noget som helst. Der er kun en fuldstændig meningsløs diskussion om, hvilke af tre mulige fly, vi skal købe. Så længe det er, jeg er en af de meget få, hvis ikke den eneste danske forsker, der har rejst spørgsmål om, skal vi overhovedet have kampfly? Og skal vi i stedet have nogle helikopter eller noget helt andet, og andet måde at tænke forsvar på, skal vi investere penge i stedet for i konfliktløsninger og så videre, maling, så er den gal, den er rivravruskende gal, at der ikke er mere, skal vi sige, principdebat om den slags ting, og om hvordan verden vil se ud om 5, 10, 15, 20 år.
Og vi må jo så begynde med os selv og i den der smule fredsbevægelse, der er, og så råber op. Jeg lader mærke til, at jeg som gammel gymnasielærer med i magisternes pensionskasse, og der er en bevægelse her, svar i fremtid, som arbejder for, at man skal lade være med fra pensionskassens side at investere i firmaer, der graver kul, altså i alt fossil energi. Og der er stor medlemsopbakning, blandt justitien i hvert fald, men man kunne gøre det samme med hensyn til at investere i firmaer, der også laver krig, og især atomkrig, det er der, man skulle starte. Men det har jeg også prøvet, men altså, det får jeg ikke engang svar på. Altså, det må jeg så være en bevægelse nedefra, man skulle prøve at starte, fordi pensionskasserne har jo faktisk indflydelse, hvis de vil, på investeringerne. Det er jo dem, der startede også det der med fossil energi, at det var ikke noget. De var med til at starte den bølge.
Ja, men det har du helt ret i, og det er jo et eksempel på det, man kan gøre. Jeg har samtidig argumenteret for, at hvis det strækkeligt mange mennesker ville det, og indså pointen med det, så skulle man lade være med at betale den del af sin skat, der går til militæret. Altså en slags skatteværing, at man siger, vi sætter det ind i en fond i stedet. Det betyder ikke, at vi ikke vil betale skat, men vi vil ikke betale skat til død og ødelæggelse. Specielt ikke, når det foregår i danskernes navn i udlandet. Vi vil godt være med til at forsvare Danmark, men vi vil ikke være med til at bombe rundt omkring. Hvis du og jeg for eksempel var de eneste, der gjorde det, så ville det ikke have nogen effekt. Men hvis der var 10.000, 15.000, 50.000, 100.000, der gjorde det, så ville skattesystemet og restlige system bryde sammen. Og jeg har spøgefuldt sagt, men for så vidt ment det alvorligt, at hvis militæret vil blive ved med at bruge vores penge på destruktion af miljøet og andre kulturer og andre mennesker og skabe endnu mere ballade i verden, og gøre verden endnu ringere, og skabe endnu mere had og endnu mere terrorisme, så må de altså selv finde pengene. Så jeg har sagt ligesom, at man kan gå ind på Kickstarter, og man kan gå ind på andre steder, crowdfunding og så videre, og selv finde de penge, man har brug for til sine fly, og til alt det der. Og så gør det til et privat foretagende, og man så må sige, at man ikke noget skattebetalerne skal betale for, fordi det vi betaler for i dag, Arne, det er, at vi skattebetalere bliver mindre og mindre sikre. Verden er mere eller mindre at lave, og den er det blandt andet, fordi nogen bruger vores skattepenge til at ødelægge verden. Men du ved, inden der nogen, den vil fise ind på tilstrækkeligt mange, f.eks. 100.000 danskere, så skal vi altså have en stor kampagne i gang for det, og hverken du eller jeg ved, hvor vi vil få de penge fra, og om der vil være en mulighed for at komme igen med medierne med et sådan synspunkt. Men det er en interessant tanke, at vi betaler selv via skatten til at få ødelagt kloden, at gøre vores liv og vores børns liv meget mindre sikre. Det er fuldstændigt forvredet at kalde det sikkerhedspolitik. At det ikke er fredspolitik, det ved vi. At man kalder det sikkerhedspolitik og forsvarspolitik. Når du ser på verden i dag, ser hvad Danmark deltager i, ser hvordan boomerangerne kommer tilbage til vestverden, ser hvordan alle mennesker i dag føler sig kyste mere eller mindre med god grund af fremtidig mulig terrorisme, så er der sgu da ikke nogen sikkerhed i det system. Det hele det her system skaber mere sygdom end helse. Det skaber mere usikkerhed end sikkerhed og fred. Jeg synes, det vil være interessant at få flere mennesker til at spekulere på, hvorfor stiller vi op? Hvorfor stiller vi op med vores penge til en verden, hvor vi selv betaler. Det er vores penge, der bliver brugt til enorme våbensystemer og interventioner. Hver gang Frankrig beslutter sig for at bombe, eller Rusland beslutter sig for at bombe og ødelægge folk og mennesker og huse og kulturer, i stedet for at snakke sammen, hvilket i øvrigt også ville være billigere, så er det vores penge, der bliver brugt til det. Uden de penge ville de da ikke kunne gøre det. Det er der ikke ud af Hollandes egne lommer, Frankrig kan bombe i Mellemøsten. Så der er også en connect the dots der, men det jeg siger er, og som du nævner med pensionskasserne osv., hvis vi er en 3, 4, 5, 10 mennesker, der siger det, så vil systemet kunne knække os på den måde, så får vi nogle retssager, og det kan man godt, når det kun er 10 mennesker og 10 retssager, det kan de fleste retssystemer klare. Men hvis det var 100.000 eller en halv million, der sagde nej, nu er det nok, så vil det være en anden situation. Og så vil nogen begynde at sige, af for søren, vi kan ikke bare regne med, at vi har penge til alle de bumpninger.
Okay, Jan Øberg, der er nogen, der vil sige, at det er lidt dommedagsprægen, du kører. Kunne man ikke sætte sig ned og slappe af og så spørge, jamen det ser ud til, at miljøbevægelsen er kommet hjem med noget nu, og de her blandt allieret sig med de virksomheder, de såkaldte grønne virksomheder, som kunne tjene penge på at investere grønt. Kunne man forestille sig, at man kunne finde sådan nogle alliancer, som vi skal være mere opmærksomme på? Vi må starte et eller andet sted, hvor det nemmest kommer over gærden, som at sige, kan vi gøre mere der?
Jeg tror, der findes mange alliancer, og som du siger, miljøbevægelsen er jo en af dem, og sociale bevægelser forskellige art er en af dem, menneskerettighedsbevægelsen er en af dem. Men det er klart, at vi kan gøre mange ting, men altså der, hvor jeg står fast på en eksklusivitet, så er jo, at militarismen i vores kultur, den er et enormt problem, og den kan man ikke se bort fra, hverken i arbejde for menneskerettigheder eller for miljøet for eksempel. Og dette, at nogen nu siger ligesom, at der er kun fred i verden, hvis vi også får løst miljøproblemet, det er altså noget røvel i mine øjne. Fordi, som jeg sagde indledningsvis i den her samtale, der er nogle ting, som er akutte, og som hvis de finder sted, så kan vi glemme resten. Og det er disse enorme risikomomenter, som vi sidder med, en voksende krisetilbøjelighed, risikoen for atomkrig eller atomuheld, eller atomvåbenuheld, lagerne, der ligger, hvis en idiot kommer til magten, så er det færdigt. Det der, det er noget, vi er nødt til at snakke om på en helt anden måde. Helt, helt anden måde. I dag tyses det ned i vores medier, i den offentlige debat, i skoleundervisningen osv. Vi har committet os til i FN's charter, at fred skal skabes med fredelige midler, og kun i kapitel 7 kan man gøre noget andet, hvis det er nødvendigt. Sådan er det, og der er ikke noget mere rafler om. Vi forbryder os imod folkeretten og det fælles gode på kloden hver eneste dag. Jamen. Den diskussion er vi nødt til at få op, og det er der altså ikke noget dommedagshalløj i. Det er folkeretten, jeg taler om. Det er almindeligt sund fornuft. Vi går heller ikke rundt og slår hinanden ihjel i vores familier. Normalt ikke i hvert fald. Vi har jo nogle kontroverser, så råber og skriger vi måske nøjer hinanden og slår næven i bordet osv. Men vi banker jo ikke normalt hinanden sønder sammen i vores familieliv eller på vores skoler. Men ude i den store verden, så er det statsmandskunst at slå folk ihjel. Der er en lovgivning i det danske samfund for, at hvis du slår en person ihjel, så kommer du i fængsel og får en straf. Hvis man slår en masse mennesker ihjel, og man er præsident, eller planlægger massemord og udryddelse af folk på kloden, så er det helt okay. Altså, vi har en folkeret, som ikke bliver anvendt, hvor den normale individuelle ret ville tilsige, at det der er uacceptabelt. Det er illegitimt. Det må man godt i international politik, men man må det bestemt ikke i et lille lokalt samfund. Den er altså helt galt.
Jeg er enig med dig, men jeg tænker i strategier, og så vender jeg tilbage til miljøbevægelsen igen. Der har man jo sådan set kørt med skrækscenarier gennem mange år, og så har vi snart fundet ud af, at man må snakke om de positive fremskridt, der er muligt, og sådan set prøve at give folk lidt optimisme, og ved at give dem nogle grønne muligheder for, hvad jeg kan gøre. Og det er jo der, jeg nævnte også, der med de grønne virksomheder, vind og sol, og sådan isolering, og hvad ved jeg, altså skabe sådan en alliancepartner også blandt virksomheder, fordi de der større virksomheder der, de har jo folk, der godt kan tænke selv. De gør ikke bare, hvad politikerne siger. Vi hører jo jævnt hen, at de på et grønt område kritiserer vores nuværende sort regering. Det er sådan, jeg tænker på, at der er alle fornuftige, selvtænkende mennesker. Det er der, man må starte. Politikerne, de er nok de sidste. Det skal starte så nær sig nede for, at så også vi måske virksomheder, der kan se skriften på vejen.
Jamen det er vi helt enige om, Arne. Det eneste, jeg tror på i fremtiden, det er det, der hedder civilsamfundet. Jeg tror ikke på, at regeringer skal redde verden. Men det forudsætter en helt anden aktivitet i det danske folk omkring de her spørgsmål. Altså den mængde aktivitet, vi har omkring identitetsproblemer, eller miljøet, eller hvad det nu vil. De gode ting, som masser af mennesker, millioner af mennesker rundt omkring i verden arbejder for hver eneste dag, den må altså også bryde ud, om jeg så må sige, på fredens og forhandlingernes og konfliktløsningens område. Der er alt for få, der har det som deres højeste prioritet. Og derfor tror jeg desværre, det er sådan, at det skal nok først blive betydeligt værre, inden det bliver bedre. Og det andet er, at når jeg siger det, så er min grundholdning, at den eneste fredsbevægelse, jeg tror på, det er den fredsbevægelse, der er et hvert menneske er. Min grundlæggende er, at det her med store bevægelser derude med banderoller og så videre, den tror jeg ikke på længere. Hvert eneste menneske kan gøre noget for freden. Hvert eneste menneske har en relation til et eller andet, som har med fred at gøre, og kunne leve en anden måde, omgås andre mennesker, tage hensyn til folk og sådan noget. På en ny måde. Men altså den eneste fredsbevægelse afslutningsvis, som jeg tror på, det er det enkelte menneske, der sammen med andre mennesker gør noget, men ikke at nogen sætter sig ned og laver nogle petitioner til regeringer eller laver e-mails og indsamlinger.
Nej, og det er for mig verdens største mysterium, at der er en, der interesserer sig for fred. Jeg så mange tak, Jan Øberg, for en tvivl.
Ja, tak, du har ja. God jul, og lad os håbe på et bedre år 2016, hvor folk vågner mere op.
Ja, tak.
Alle tiders, og bliv ved med det, du gør. Tak skal du have.
Ja, i lige måde. Mange tak. Hej. Her med slut på snakken med fredsforsker Jan Øberg den 14. december 2015 om trusler mod menneskets eksistens. Ja, og som fredsforskeren nu overgiver ansvaret for at gøre noget ved til det enkelte menneske. Altså til os alle hver især. Interviewer var Dialogs Arne Hansen. Man kan genhøre interviewet med fredsforskeren Jan Øberg på Dialog på Frederikshavn Lokalradios netside www.arnehansen.net/dialog og søg på Øberg. Her vil eventuelt også blive lagt yderligere oplysende links. Og så vil Dialog på Frederikshavn Lokalradio hermed ønske alle lyttere en glædelig jul og især et godt nytår, som vi kan forstå, at der er hårdt brug for. Det er dog stadig muligt, at der bliver et indslag i Dialog den 22. december, eventuelt 29. december, alt efter, hvordan landet det lige ligger i det omfang, tiden kan blive til det.